ทงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมอบดิฉันสุภณีเรียบเลือดธีรันค่ะมาดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้รักสิ่งแวดล้อมเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะมีเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่าตอนนี้ประเทศเราก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันตอนนี้ท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะก็เป็นเรื่องของเกาะพลังงานทดแทนนะคะหรือเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบเกาะแรกของประเทศไทยแต่ไม่ใช่เกาะแรกของโลกนะคะเกาะนั้นมีชื่อว่าเกาะพลวยค่ะนะคะโครงการนี้ชื่อพลวยกรีนไอซ์แลนด์นะคะก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปฟังเรื่องราวของเกาะพลวยนะคะก็ขอเน้นสักนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังรายการแล้วนะคะสนใจโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็จะได้รับหนังสือนะคะส่งไปให้ท่านผู้ฟังนะคะที่บ้านนะคะก็คำถามนะคะที่ฉันขอบอกคำถามนิดนึงก่อนนะคะคือขอให้บอกชื่อพลังงานทดแทนที่ใช้ในเกาะพลวยมาหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพอฟังเรื่องแล้วนี่ท่านผู้ฟังก็คงจะร้องอ๋อแล้วว่าพลังงานทดแทนที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะตอบมาแค่หนึ่งอย่างนะคะที่เบอร์โทรนะคะ025034156 025047355นะคะค่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเกาะพลวยเลยนะคะเกาะพลวยอยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะคนไทยคนต่างชาติได้มาเที่ยวกันมากทุกๆปีนะคะทุกคนก็คงต้องนึกถึงเกาะสมุยใช่ไหมคะเกาะพลวยเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ไกลกันมากนะคะแต่คนสุราษฎร์เองแท้ๆก็ยังแทบไม่รู้จักเลยนะคะเพราะเป็นเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนับจากนี้ไปนะคะเมื่อทุกคนรู้จักว่าเกาะพลวยเนี่ยเป็นเกาะต้นแบบพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็คงจะมีคนไปเที่ยวที่เกาะพลวยมากขึ้นนะคะเกาะสมุยก็เริ่มจะต้องมีคู่แข่งแล้วล่ะนะคะเกาะพลวยได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้อย่างไรนะคะก็เป็นเกาะที่ถูกเลือกจากหลายๆเกาะนะคะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะคะเลือกมาให้เป็นเกาะที่ตั้งใจว่าจะให้ใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกของไทยเลยภายใต้โครงการที่กล่าวไปแล้วนะคะพลวยกรีนไอซ์แลนด์นะคะกรีนก็คือสีเขียวนั่นเองไอซ์แลนด์ก็คือเกาะนะคะก็หมายถึงว่าพลวยเกาะสีเขียวไม่ได้หมายความว่าเป็นเกาะที่มีสีเขียวนะคะท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจแหละทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นเกาะที่ไม่มีการใช้น้ำมันไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นเกาะที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติที่หมุนเวียนได้นะคะเป็นพลังงานสะอาดพลังงานที่ใช้ทดแทนน้ำมันนะคะก็คาดว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นต้นแบบให้เกาะอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยในอนาคตนะคะมาเรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของตนเองนะคะในโลกของเราเนี่ยมีแค่บางประเทศเท่านั้นนะคะที่มีเกาะพลังงานสะอาดนะคะตัวอย่างเช่นที่ประเทศเดนมาร์กนะก็มีเกาะชื่อแซมโซนะคะเกาะเซจูในเกาหลีใต้นะคะเกาะพูเลาอูบินในสิงคโปร์นะคะตัวเกาะเซมโซในเดนมาร์กเนี่ยเป็นเกาะที่ประเทศไทยเราใช้เป็นต้นแบบนะคะในการมาพัฒนาเกาะพลวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้เกาะเซมโซเนี่ยเป็นเกาะพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เกริ่นไว้แล้วนะคะ เกาะพะรวยอยู่ที่ไหนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็อยู่ที่ตำบลอ่างทองฟังชื่ออ่างทองก็เริ่มคุ้นๆใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ภาคกลางนะคะอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองค่ะและก็อยู่ในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่เกาะพะรวยเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสมุยนะคะพื้นที่ครึ่งเกาะเนี่ยอยู่ในเขตท่องเที่ยวเลยนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะคะส่วนที่เหลืออีกครึ่งเกาะนะคะก็เป็นพื้นที่ที่กรมธนารักษ์ดูแลอยู่แล้วก็เปิดให้เอกชนเช่าทำมาหากินนะคะเกาะพะรวยเนี่ยมีภูมิประเทศนะคะเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทำให้มีการกัดกร่อนหินปูนเหล่านี้นะคะเกิดเป็นถ้ำที่สวยงามมีหน้าผาและรูปร่างของเกาะแปลกๆนะคะถ้าท่านเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตยังไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีรูปร่างนี่บางทีก็เหมือนนครวัดนครธมและยังเหมือนสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างนะคะเราคงต้องไปเกาะพะรวยนะคะเพื่อพิสูจน์ดูว่ามีรูปร่างแปลกๆอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้ประชากรของเกาะพะรวยเนี่ยนะคะมีอยู่ราวๆไม่ถึง200ครัวเรือนนะคะราวๆ180ครัวเรือนจำนวนคนก็400กว่าคนนะคะส่วนใหญ่ก็ยังทำการประมงขนาดเล็กที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะคะเลี้ยงครอบครัววันต่อวันนะคะมีทำสวนผลไม้บ้างสวนยางบ้างนะคะเลี้ยงวัวบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาพุทธนะคะไม่มีวัดค่ะที่นั่นแต่ว่ามีสำนักสงฆ์2แห่งนะคะโครงการเกาะพะรวยนะคะเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะก็อย่างที่เราท่านผู้ฟังเราท่านทราบนะคะว่าปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะเป็น Talk of the Town มาหลายปีนะคะแล้วก็คงจะพูดกันไปอีกหลายปีเหมือนกันนะคะตราบใดที่เรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือนหรือจากอุตสาหกรรมก็ตามนะคะคราวนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่มันเป็น Talk of the Town ขึ้นในหลายปีมานี้เนี่ยนะคะมันทำให้ประชาคมทั่วโลกจำนวนมากนะคะหันหน้ามาหาวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะลดภาวะโลกร้อนได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็กลัวกันว่าถึงวันหนึ่งที่ถึงจุดที่เป็นจุดวิกฤตนะคะความร้อนในโลกเพิ่มสูงมากขึ้นจนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมโลกท่วมเมืองสำคัญในโลกจำนวนมากทันทีนะคะก็จะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลนะคะที่เราจะลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดซึ่งพระเอกของจริงๆต้องเรียกผู้ร้ายนะคะก๊าซของก๊าซเรือนกระจกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับก๊าซมีเทนจริงๆมีหลายตัวนะคะแต่ตัวเด่นๆ2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นก๊าซที่คนพูดถึงเยอะที่สุดนะคะกลับมาต่อที่ว่าโครงการเกาะพะรวยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเพราะว่าทุกคนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะที่สหประชาชาติเนี่ยก็มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาประชุมนะคะก็มีข้อสรุปออกมาว่าถ้าเผื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยต้องไปเพิ่มเป้าหมายต้องลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเนี่ยต้องลดให้ปล่อยน้อยที่สุดนะคะส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะต้องไปทำแผนการพัฒนากระบวนการหรือกิจกรรมใดๆก็ตามในประเทศเนี่ยให้ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดเหมือนกันนะคะแต่ต้องทำเป็นแผนและทำเป็นยุทธศาสตร์นะคะทีนี้ของกระทรวงพลังงานพอได้รับมอบหมายพันธกิจอันนี้มาปุ๊บนะคะก็มาทำแผนสอดแทรกเข้าไปในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีนะคะแล้วก็มีโครงการหลายโครงการแล้วหนึ่งในโครงการนั้นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือการสร้างต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดหรือ Green Iceland ขึ้นมาสักที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆนะคะก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะก็ไปเอารูปแบบความสำเร็จของเกาะเซมโซที่ประเทศเดนมาร์กมานะคะเคล็ดลับที่ทำให้เกาะเซมโซประสบความสำเร็จคืออะไรทราบไหมคะก็คืออันดับแรกเลยเจ้าที่คือประชาชนหรือชาวเกาะที่อยู่ที่เกาะเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมต้องยอมนะคะให้กระทรวงเข้าไปดำเนินการนะคะและมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเลยทุกกิจกรรมนะคะตั้งแต่เริ่มวางแผนเลยหรือแม้กระทั่งการระดมทุนจากภาคประชาชนนะคะมาช่วยเสริมในเรื่องของการลงทุนผลิตงานทดแทนที่ใช้ได้เองในชุมชนนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่เรารับมาจากสหประชาชาติแต่เหตุผลส่วนตัวอีกอันนึงซึ่งเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยเองนี่ควรจะทำโครงการนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเราเนี่ยมีรายได้จำนวนมากจากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วหมู่เกาะของเราที่มีทะเลสวยงามหลายที่เนี่ยก็เป็นแหล่งทำรายได้จากการท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าปัญหาที่หมู่เกาะเหล่านี้ประสบอยู่ก็คือว่าพลังงานที่ใช้บนเกาะเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีราคาแพงและไม่เพียงพอยังต้องใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ยังต้องขนเสียค่าใช้จ่ายในการขนค่าน้ำมันที่ต้องส่งจากแผ่นดินใหญ่ส่งไปที่เกาะเครื่องปั่นไฟก็ใช้ไฟฟ้าได้แค่ระยะหนึ่งนะก็ต้องหยุดทำงานไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาของเกาะท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะเราต้องให้เขาหันมาใช้พลังงานทดแทนน้ำมันซึ่งมีอยู่แล้วค่ะในประเทศไทยเราก็คือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานจากน้ำตกนะคะถ้าเผื่อใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ความฝันที่ว่าจะได้เกาะต้นแบบพลังงานสะอาดขึ้นมาก็จะเป็นความจริงนะคะคราวนี้มาดูซิว่าในท่ามกลางเกาะหลายๆเกาะนะคะทำไมเกาะพะลวยถึงถูกเลือกให้เป็นพลังงานเกาะพลังงานต้นแบบนะคะเหตุผลก็เพราะว่าเกาะพะลวยเนี่ยเป็นเกาะขนาดที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวนะคะมีถ้ำที่สวยงามนะคะภายในถ้ำก็มีลำธารไหลผ่านนะคะมีชื่อว่าถ้ำสามบ่อยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะชาวบ้านก็อาศัยน้ำในถ้ำนี่แหละนะคะอุปโภคบริโภคมีชายหาดขาวสะอาดหลายแห่งนะคะยังมีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีป่าที่มีรูปแบบหลากหลายนะคะมีป่าดิบแล้งซึ่งเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่มีป่าชายหาดที่เป็นป่าโปร่งนะคะมีป่าเขาหินปูนมีป่าชายเลนแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายนะคะยังอยู่ที่นั่นนะคะก็ด้วยศักยภาพอันนี้นะคะทางกระทรวงพลังงานก็ได้ร่วมมือกับอีกหลายๆหน่วยงานนะคะคัดเลือกเกาะพะลวยขึ้นมาพัฒนาเป็นเกาะต้นแบบนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็หวังว่าเนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนเต็มที่ 100% และในอีก 3-5 ปีถัดจากนี้ไปก็จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นมาเรียนรู้นะคะถึงตอนนี้ค่ะขอพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาฟังว่ามีวิธีการอย่างไรที่มาพัฒนาเกาะพะลวยนะคะให้มีการใช้พลังงานทดแทนเต็มรูปแบบค่ะ
ฉันไม่มุนตามมันหยุดไว้ตรงภาพเหล่านั้นวันเวลาที่แสนงดงามทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้าคอยอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำแบบที่ถามด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเฝ้ารออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมารูปที่ถ่ายด้วยกันยังวางอยู่ไหมไกลฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแค่ต้องการเธอกลับมาข้างกายให้แลกด้วยสิ่งใดจ จะทำเพื่อพบเธออีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำอธิษฐานคือเธอคนนี้คนเดิมฉันพร้อมใช้ทุกชั่วโมงในชีวิตที่เหลือที่มีเพื่อแลกแค่เสี้ยวนาทีที่จะได้หาฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำอธิษฐานด้วยน้ำตาคอยเธอได้ยินคอยเธอได้ยินคอยเธอได้ยินได้ไหมอยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา กลับม
ากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะก่อนที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังต่อนะคะขอทวนคำถามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเฉลยก็จะอยู่ในเรื่องที่เล่าในช่วงที่2เนี่ยนะคะก็คือท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะก็โทรมาบอกชื่อพลังงานทดแทนที่ใช้ที่เกาะพะรวยมาสักหนึ่งอย่างนะคะก็โทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์025034156นะคะหรือว่า025047355ทวนอีกครั้งนะคะ025034156และ025047355ค่ะก็อย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่หนึ่งนะคะว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะมารู้กันสักทีนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่มาพัฒนาเกาะพะรวยให้เป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทนเต็มรูปแบบนะคะก็วิธีการที่เป็นรูปธรรมก็จะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักๆนะคะกิจกรรมแรกก็คือต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนนะคะต่อมาเมื่อชุมชนเข้าใจแล้วคราวนี้ก็มาพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะพวกแหล่งน้ำนะคะไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการคมนาคมนะคะสุดท้ายก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ปลูกฝังให้ชุมชนรู้จักอนุรักษ์พลังงานนะคะภายใต้กิจกรรมหลัก3กิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการแบ่งออกเป็นโครงการย่อยๆ28โครงการใน28โครงการเนี่ยถ้าเราจะจัดกลุ่มนะก็จะแบ่งกลุ่มได้เป็น6ประเภทนะคะกลุ่มที่1ก็คือไปทำพวกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะกลุ่มที่2ก็ไปทำโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสร้างถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มที่3ก็ไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้างพวกบ้านอยู่อาศัยนะคะให้ตอบตอนนี้เลยเหรอคะนี่จะถามว่าไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ
สุพรรณานครปฐมค่ะ
ค่ะยินดีค่ะจะคุยอะไรกับอาจารย์คะ
อ๋อฟังประจำแล้วมีรายการชัดเจนค
่
ะ
อ๋อขอบคุณค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวเกาะพะรวยแล้วนะคะ
โอ้เกาะพะรวยเกาะพะรวยนะคะ
ค่ะ
โอ้สถานที่เที่ยวดีอะค่ะ
ไปมาแล้วเหรอคะโอ้ดีจังเลย
ค่ะ
แล้วได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทนที่นั่นไหมคะ
โอ้พลังงานทดแทนไม่ได้มีส่วนนะคะตรงนี
้ไปนานหรือยังอะคะ
โอ้นานแล้วค่ะ
อ๋อนี่ต้องไปใหม่แล้วล่ะเพราะโครงการนี้เพิ่งเริ่มไม่นานนี่เองมาพัฒนาจริงจังเนี่ยปี2554ค่ะ
ค่ะไม่น่าแล้วว่าตอนนั้นไปที่เขายังไม่มีเลยค
่
ะ
ใช่แต่มันเป็นธรรมชาติมากใช่ไหมคะตอนนั้นที่ไป
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
โอ้ดีจังเลยเนี่ยอาจารย์ว่าอ่านเจอแล้วเนี่ยอาจารย์ก็สักพักเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะ
โอ้ค่ะค่ะ
ค่ะก็ต้องเชิญชวนนะไปอีกรอบนะคะ
ฟังอาจารย์ประจำ
ค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วเรามีของอะไรที่ระลึกบ้างไหมคะ
เป็นหนังสือค่ะ
โอ้ค่ะค่ะขอ
สนใจหนังสือคำสอนของพ่อสนใจไหมคะ
ค
่ะแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะเดี๋ยวคงต้องฝากชื่อและที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์นะคะ
อ๋อเดี๋ยวเขารับสายใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้นะ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
ขอบคุณเช่นกันนะคะที่ร่วมรายการ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะค่ะในที่สุดเราก็ได้ท่านผู้ฟังที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเกาะพะรวยมาจริงๆนะคะแต่เป็นการเยี่ยมเยือนก่อนที่จะมีการพัฒนานะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังนะคะและรวมทั้งท่านที่โทรมาร่วมรายการตะกี้นะคะเราคงต้องชักชวนกันไปเกาะพะรวยสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายของรายการจะบอกวิธีไปว่าไปยังไงแล้วมันมีความพร้อมยังไงบ้างนะคะตอนนี้เรามาฟังกันต่อค่ะนะคะตะกี้ถึงตอนที่บอกว่าโครงการย่อย28โครงการที่แบ่งเป็น6กลุ่มนะคะเขาพัฒนาอะไรกันบ้างนะคะอันที่1พูดถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะอันที่2พัฒนาเส้นทางคมนาคมโครงการกลุ่มประเภทที่3นะคะก็พัฒนาสิ่งปลูกสร้างนะคะมีการฟื้นฟูอันต่อไปก็พัฒนาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะคะกลุ่มที่5นะคะก็เป็นโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนนะคะกลุ่มที่6ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนชาวเกาะนะคะทีนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้นะคะถ้าเผื่อมีหน่วยงานทำงานเพียงหน่วยเดียวนะคะเพราะภาครัฐเอกชนนะคะก็มาร่วมมือกันนำความเชี่ยวชาญของตัวเองเข้ามาสนับสนุนฝันนี้ให้เป็นจริงนะคะขอยกตัวอย่างนะคะมีบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและกรมทรัพยากรน้ำนะคะไปสนับสนุนเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปช่วยสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของพัฒนาแหล่งน้ำนะคะกรมทางหลวงชนบทแน่นอนไปปรับปรุงการสร้างถนนของเกาะนะคะปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิสร้างสุขชุมชนไปติดตั้งระบบกำจัดขยะบริษัทไฟฟ้าจำกัดมหาชนสร้างศูนย์การเรียนรู้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนไปสร้างสถานีประจุแบตเตอรี่ชุมชนนะคะบริษัทเอวิ่งจำกัดและสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงานไปติดตั้งกังหันระบบพลังงานลมค่ะใน2ปีแรกนะคะก็มีการระดมทุนกว่า50ล้านบาทนะคะมาพัฒนาโดยดำเนินการจริงจังมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคือตั้งแต่ปี2553นะคะคราวนี้อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าช่วงต้นที่เขาทำเนี่ยนะคะต้องไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและตัวแทนชุมชนให้มีส่วนร่วมก่อนเพื่อจะมาช่วยกันทำโครงการและร่างแผนพัฒนาเกาะที่มาจากความต้องการของชาวบ้านหรือของชุมชนจริงๆนะคะมันในช่วงปีแรกปี53เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็ต้องลงพื้นที่นะคะไปสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านไปเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ลักษณะชุมชนไปกระตุ้นให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมนะคะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสุดท้ายนะคะได้ผลที่เป็นรูปธรรมนะคะก็เลยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสภาพัฒนาชุมชนเกาะพะรวยค่ะมีตัวแทนมาจากชาวบ้านนะคะมีทั้งหมด4อ่าวด้วยกันนะคะบนเกาะอ่าวนึงก็เป็นกรรมการอ่าวละ59คนนะคะรวมทั้งหมดคณะนี้มีทั้งหมด36คนนะคะมาช่วยกันกำหนดโครงการที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนเกาะพะรวยให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องนะคะคราวนี้ตอนนี้ชาวบ้านร่วมมือแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ต้องสร้างระบบสาธารณูปโภคนะคะอันดับแรกเลยเกาะมีข้อจำกัดของพื้นที่เป็นเกาะนะคะของเกาะพะรวยก็คือว่าปัญหาขาดแคลนน้ำยังมีอยู่นะคะน้ำในถ้ำที่เล่าตะกี้ก็มีไม่เพียงพอเพราะต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักใช่ไหมคะพอถึงหน้าแล้งก็มีเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้นะคะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนะคะมาช่วยนะคะในเรื่องของการมีกรมทรัพยากรน้ำนะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของกระทรวงพลังงานก็กับกระทรวงพลังงานก็มาจุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็สูบน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้ำบนหอสูงแล้วก็มีการทำระบบประปาส่งไปให้ชุมชนที่เล่าว่าค่ะทั้งประมาณเกือบ500ครัวเรือนได้ใช้นะคะทำให้ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะมีการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเกาะก็มีการไปค้นพบว่านะคะน้ำบาดาลบนเกาะเนี่ยเป็นน้ำแร่ค่ะและมีคุณภาพดีไม่ต่างจากน้ำแร่จากแหล่งธรรมชาติอื่นๆเลยนะคะก็เลยมีไอเดียว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีการต่อยอดนะคะผลิตเป็นน้ำแร่บรรจุขวดส่งขายได้นะคะก็จะมีการต่อยอดเรื่องวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นมานะคะอันนี้เรื่องน้ำนะคะมีน้ำใช้แล้วตอนนี้แต่เรื่องไฟฟ้ายังเป็นปัญหาอยู่แก้อย่างไรนะคะแน่นอนนะคะมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นะคะติดตั้งระบบส่องสว่างบนถนนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งตามบ้านอยู่อาศัยนะคะ เราก็เลยเรียกบ้านพวกนี้ว่าโซล่าโฮมนะคะ180ครัวเรือนติดตั้งให้หมดเลยนะคะติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์4แผงไว้ให้ชาวบ้านได้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะไม่พอนะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่พอในการผลิตไฟฟ้ามีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าอีกแต่กังหันลมนี้พิเศษไม่ใช่กังหันลมที่ใช้พลังงานลมอย่างเดียวนะคะแต่เป็นกังหันลมที่เราเรียกว่ากังหันลมไฮบริดนะคะตัวกังหันลมมีขนาดเล็กนะคะแต่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า1กิโลวัตต์และเก็บพลังงานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในแบตเตอรี่ชนิดเหลวที่อยู่ที่แผงควบคุมประจำอยู่ที่เสากังหันลมนะคะ3ปัจจุบันนี้ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุมชนที่อ่าว2ได้จำนวน3หลังคาเรือนแล้วก็ให้สายไฟส่องสว่างหน้าอ่าวอีก2ต้นใหญ่ๆนะคะตอนนี้ยังมีแค่3ต้นค่ะนะคะที่สำคัญกังหันลมอันนี้นะคะแม้กระทั่งลมความเร็วลมไม่สูงมากนะคะก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพราะว่าได้ใบกังหันที่ทำจากไม้เนื้อเบาของญี่ปุ่นที่มีความคงทนมากมีอายุใช้งานนานกว่า20ปีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้ามรสุมหน้าหนาวซึ่งอาจจะมีลมน้อยในบางช่วงก็ยังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีนะคะที่สำคัญที่มีความเป็นอัจฉริยะนะคะคือกังหันลมไฮบริดเนี่ยจะหยุดทำงานอัตโนมัติถ้าเผื่อว่ามันชาร์จไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่ละนะก็จะช่วยให้ไม่สูญเสียพลังงานแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของกังหันลมได้นะคะตอนนี้เนี่ยชาวเกาะก็ใช้ไฟได้ทั้งวันละไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวเกาะท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยได้ใช้ไฟคืน 2-3 ชั่วโมงก็ต้องปิดแล้วใช่ไหมคะนะคะตอนนี้ก็ได้ข้อดีนะคะระบบน้ำก็มีแล้วน้ำประปานะคะระบบไฟก็มีแล้วนะคะเสริมอีกนิดนึงนะคะพอพูดถึงเรื่องกังหันลมไฮบริดเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันราคาแพงหรือเปล่านะคะแพงไหมคะ 120,000 บาทต่อกังหัน1ต้นนะคะเขาคำนวณมาให้เลยว่าลดค่าใช้จ่ายได้วันละ13บาทนะคะแล้วก็บริษัทเอกชนที่ชื่อ Ewing เนี่ยค่ะจะติดตั้งให้มากถึง80ต้นครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้ง4อ่าวภายในปีนี้คือปี55นะคะมันปีนี้ยังเพิ่งไปเที่ยวนะคะรอไปเที่ยวปีหน้าให้ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปนะคะคันนี้มาดูยังไม่พอนะคะเส้นทางคมนาคมที่เขาทำถนนมีแล้วแต่พาหนะล่ะคะยังจะใช้มอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันอยู่หรือเปล่าถ้าเผื่อยังใช้อยู่ก็ไม่ใช่เกาะที่ใช้พลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็ดังที่กล่าวแล้วนะคะมีการติดตั้งสถานีประจุแบตเตอรี่นะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะหรือมอเตอร์ไซค์โซลาร์เซลล์นะคะโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเลยก็ซื้อรถจักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ชาวบ้านเลย85คันแต่ไม่ได้ให้เปล่าๆนะชาวบ้านต้องเอารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันมาแลกนะคะอันนี้รัฐบาลทำให้นะคะที่ที่เอกชนนะคะชื่อบริษัทโตโยตรอนก็นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะ20คันมาขายให้ชาวบ้านในราคาต่ำกว่าราคาต้นทุนครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้ชาวบ้านหรือชาวเกาะพลวยก็มีการไปมาหาสู่กันนะคะด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วนะคะก็มีการคำนวณอีกว่าระยะชาร์จ8ชั่วระยะชาร์จนะคะ8ชั่วโมงจะวิ่งได้60กิโลเมตรนะคะขอโทษค่ะ60กิโลเมตรความเร็วเท่าไหร่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเทียบกับการใช้น้ำมันที่ลิตรละ40บาทแล้วนะคะประหยัดได้ราวๆ60บาทนะคะแค่นี้ยังไม่พอได้ถนนได้รถสำหรับวิ่งบนถนนแล้วได้ไฟแล้วไฟฟ้าแล้วได้น้ำแล้วนะคะแล้วการดำรงชีวิตล่ะยังแบบเดิมหรือเปล่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะตะกี้เรามีน้ำแร่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อ้างอิงวิถีชีวิตหรือวิถีหรืออาชีพเดิมของชาวเกาะนะคะก็คือทำการประมงขนาดเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการติดตั้งนะคะระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยชาวบ้านในการแปรรูปอาหารและวัตถุดิบจากทะเลนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเวลาจับสัตว์น้ำปูปลากุ้งหอยเนี่ยก็จะขายกับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงเกาะนะคะไม่ได้เก็บนะคะอาจจะตากแห้งบ้างสำหรับไว้รับประทานวันต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยครับพอมีระบบอันนี้ขึ้นมาปุ๊บนะคะวัตถุดิบที่ได้มาก็ไม่สูญเสียไปนะคะก็สามารถนำมาถนอมอาหารนะคะสามารถขายแล้วก็เป็นอาหารที่อยู่ได้นานนะคะสามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชาวบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการผลิตที่สะอาดนะคะตอนนี้ก็จะได้วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารทะเลขึ้นมาอีกวิสาหกิจหนึ่งนะคะใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะก็ยังไม่พอนะคะยังมีพลังงานทดแทนจากชีวมวลในครัวเรือนด้วย แต่ก่อนพวกไม้เศษไม้ที่อยู่รอบๆ บ้านก็ไม่สนใจแต่ตอนนี้ต้องสนใจแล้วนะคะชาวเกาะก็คือเอาถ่านมาใช้ถ่านเอาถ่านไม้นะคะที่ผลิตจากเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อจะให้ได้ถ่านไม้ที่มีประสิทธิภาพนะคะเอาเศษไม้และของเหลือทิ้งทางการเกษตรนะมาทำพลังงานชีวมวลนะคะมีการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะมีการใช้เตาทำกับข้าวที่เป็นเตาชีวมวลนะคะแทนเตาที่ใช้ก๊าซหุงต้มนะคะน้ำมันดีเซลไม่ใช้นะคะแต่ใช้ไบโอดีเซลซึ่งผลิตจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะก็มีการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลทั่วๆไปในเรือประมงพื้นบ้านนะคะอื่นๆก็มีการส่งเสริมการปลูกพลังงานทดแทนนะคะเป็นประเด็นย่อยๆนะคะที่ตามมานะคะมาถึงตอนนี้นะคะชาวเกาะพะลวยเนี่ยก็สร้างไฟฟ้าเองได้ทั้งปีนะคะลดค่าของชีพได้เยอะความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วนะคะมาดูถึงเป้าหมายของการพัฒนาเกาะพะลวยที่เราพูดตั้งแต่ตอนช่วงหนึ่งของรายการก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนะคะเขาก็ตั้งเป้าว่าภายในปี2558เนี่ยต้องลดได้250ตันต่อปีนะคะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยก็คาดว่าเกาะพะลวยคงจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดมลพิษอย่างแท้จริงนะคะแต่ทีนี้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของข้อดีเป็นเรื่องที่เป็นทางบวกทั้งสิ้นเราก็ต้องเต่งไปนิดนึงถึงข้อควรระวังนะคะซึ่งมันจะเกิดกับเกาะท่องเที่ยวทุกๆแห่งนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยพอมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะพอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังสมมติเทียบเคียงเกาะสมุยเกาะภูเก็ตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคราวนี้แหละก็จะเริ่มมีนายทุนหัวใสเข้ามากว้านซื้อสิทธิ์ในที่ดินจะมาตั้งโรงแรมบ้างละรีสอร์ทบ้างละลงทุนด้านอื่นๆบ้างละก็ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ประธานสภาพัฒนาชุมชนเกาะพะลวยนะคะคุณเรืองศักดิ์เรืองศรีฝากข้อคิดไว้ว่าต้องระวังที่ดังได้กล่าวแล้วว่าทำไมเขาเลือกชุมชนนี้เพราะว่าชุมชนนี้ประกอบด้วยชาวบ้านชาวเกาะที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันนะคะเพราะการที่เขามีคณะกรรมการนะคะดังที่กล่าวแล้วเนี่ยนะคะ36คนเนี่ยนะคะโครงการทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความประสงค์ของชาวบ้านทั้งสิ้นเพราะถ้าเผื่อจะมีนายทุนเข้ามานะคะระบบตรงนี้น่ะจะเป็นตัวที่จะเป็นกลไกที่กลั่นกรองนะคะไม่ให้นายทุนที่มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยเข้ามาทำอะไรตามใจชอบได้นะคะเพราะว่าต้องผ่านความเห็นชอบของสภาพัฒนาชุมชนก่อนเพราะว่าเราจะต้องป้องกันไม่ให้มีการเกิดแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างก็ต้องเดินสายกลางนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอยากทราบหรือยังคะว่าถ้าเราจะเดินทางไปเที่ยวเกาะพะลวยตอนนี้ไปได้ยังไงนะคะที่พักเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงนะคะการเดินทางสู่เกาะพะลวยนะคะไปได้ทางเรือโดยสารแน่นอนมันเป็นเกาะเราก็ต้องไปทางเรืออยู่แล้วนะคะแต่เรือเนี่ยเป็นเรือโดยสารประจำทางนะคะมีออกเดินทางเฉพาะวันคู่นะคะโดยออกจากฝั่งท่าเรือดอนสักเวลา14 นาฬิกาหรือบ่าย2 โมงนะคะใช้เวลาอยู่บนเรือประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนขากลับนะคะก็ออกจากท่าเรือเกาะพะลวยค่ะออกตอนเช้า8 โมงนะคะอัตราค่าโดยสารเรือก็คนละ100 บาทนะคะหรือว่าถ้าเผื่อเราไปตีซีกับเรือของชาวประมงซึ่งเป็นชาวเกาะพะลวยนะคะที่นำผลผลิตมาขายที่อำเภอดอนสักนะคะเราก็สามารถจะติดเรือเข้าไปที่เกาะได้นะคะแต่ว่าร้านอาหารบนเกาะตอนนี้มีแค่แห่งเดียวนะคะขอโฆษณานิดนึงคือชื่อพะลวยซีฟู้ดนะคะก็น่าจะเป็นของชุมชนนะคะสถานที่พักแรมนะคะก็มีทั้งเป็นแบบไปอยู่กับชาวบ้านที่เราเรียกว่าพักแบบโฮมสเตย์นะคะหรือเราจะเอาเต็นท์ไปกางนอนที่ชายหาดก็ได้นะคะแต่ก็มีรีสอร์ทอยู่บ้างนะคะโดยสรุปแล้วก็ยังมีทั้งที่พักอาหารการกินไว้บริการครบครันนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะถ้าเผื่อว่าสนใจอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและธรรมชาติแท้จริงนะคะที่มีการใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะสุราษฎร์ธานีนี่เองนะคะคราวนี้เรามาสรุปสักนิดนึงนะคะว่าผลงานจากการพัฒนาเกาะพะลวยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะฝากไปนิดนึงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องตระหนักนะคะถึงผลกระทบ ในอนาคตนะถ้าเผื่อว่าเราละเลยเราไม่เอาใจใส่เรามองแต่ว่าอ๋อไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของผู้นำเท่านั้นจริงๆคิดผิดนะคะเป็นเรื่องของเราทุกคนค่ะนะคะถ้าเผื่อเรานึกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเราลดละหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเอาเปรียบธรรมชาตินะคะจะทำให้พลังงานที่มีอยู่ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วทุกๆวันเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราใช้มากมันหมดเร็วใช่ไหมเราก็ใช้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็หันไปใช้พลังงานที่มันมีการหมุนเวียนได้นะคะก็อย่างตัวอย่างการใช้ที่เกาะพะลวยนะคะพื้นที่อื่นๆถ้าเผื่อร่วมมือกันจริงจังนะคะปลูกฝังลูกหลานของเราให้ตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของพลังงานทดแทนอนาคตเราคงไม่ได้มีกรีนไอซ์แลนด์ที่เดียวที่เกาะพะลวยเท่านั้นนะคะก็คาดหวังว่าต้องมีเกาะพลังงานอื่นๆตามมาในไม่ช้านะคะก็ยังมีเกาะอีก2แห่งของประเทศอื่นๆนะคะขอเอ่ยชื่อให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะไปสืบค้นได้นะคะตอนต้นรายการก็บอกมา 2-3 เกาะแล้วตอนนี้ยังมีของโปรตุเกสนะคะชื่อเกาะกราซิโอซ่านะคะแล้วมีเกาะซีล่าของอาเซอร์ไบจานด้วยนะคะก็หวังว่ารายการนานาสาระในวันนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ขอจบรายการอีกครั้งด้วยการเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีโอกาสไปเที่ยวที่เกาะพะลวยนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะในรายการนี้ในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของ